Labdien visiem! Varam sākt atvainoties par nelielām tehniskām problēmām, bet nu, tas mūsu laikmets ir tāds, ka tās pāris minūtes arī var ievilkties, kamēr mēs tiekam un vienalga viens deputāts vēl cīnās un nevar pieslēgties, ja tā drīkst teikt. Un Gatis, diemžēl, pamatdarba dēļ arī nepiedalās, bet kvorums esam tiesīgi arī sākt domas sēdi. Un pirmais jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu 2/4 samaksas pārcelšanu, kā mēs komitejas sēdē arī runājam, kad, un izskatījām arī šo jautājumu, ka ostas pārvaldei tas jau raksturīgi ir laikam, kad uz gada beigām viņiem vairāk naudas nekā šobrīd ir kontā un kad nevar norēķināties ar pašvaldību par nekustamā īpašuma nodoklīti, bet tad nu, laime tā, ka mūs tas nesit par kabatu, jo tad rīkst teikt, un tos 406 eiro un 40 cents mēs arī varam pārcelt par dzintaru 2A, dzintaru 2A ēku, dzintaru 2B, dzintaru 2E, dzintaru 4, jūras 5, ostmals 6, ostmals 8, ostmals 10, ostmals 10A un ostmals 12 nekustamā īpašu nodoklīt pārcelt uz decembra maksājumu. Tā kā šo jau dabūs jaunais novads, ja tad rīkst teikt. Kopā 406 eiro. Varam vienoties.
Jā.
Paldies. Par nekustamā īpašuma nodokļu īres un nomas maksas pārreikināšanu zemes nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanos. Anna Brūkla, zemeslietas speciālists, mums raksta, ka pārreikināt, veikt nekustamā īpašuma nodokļu nomas maksas pārreikni ar 21. gada 27. maiju nekustamiem īpašumiem Zaķēni, Bramaņi, Stumbri, Puriņi, Trauciņi, Ezeriņi un veikt nomas maksas pārreikni arī par nekustamiem īpašumiem Strazdi, Lotas, Rāciņi, Saks pagasts Pienotava un brīdināt par līgumu pirmstermiņu izbeigšanu sekojošus nomniekus personu par Zaķēniem, uzņēmumu par Bramaņiem, uzņēmumu par Stumbriem un mūsu uzņēmumu arī par Trauciņiem un Puriņiem. Tie visi tie īpašumi, kas arī tika pirms tam nomāti un bija izsoles un publiskā izsolē arī tika atsavināti, ja pareizāk sakot, pārdoti. Un arī par zemnieku saimniecību Rāciņiem un privātu personai Saks pagastā Ezeriņi. Param vienoties. Jā, es domāju, mēs arī izskatījām, un tas tikai korekti, ka nu, nav jāmaksā nomi, ja viņš ir nav, un nevien korekti, bet tas arī likumiski. Paldies. Jā. Par papildus finansējumu Pālos Novada pašvaldības zemeslietas speciālists budžetā piešķirt papildus finansējumu 12 000 eiro no Pālos zemeslietas speciālists budžetā. Jā. Zemeslietu budžetā finansējums rodams no līdzekļiem, kas iegūta atsevinot pašvaldības nekustamos īpašumus, kā arī komitejā izdiskutējām, par cik aktīvi rakstam iekšā savus nekustamos īpašumus zemes grāmatā. Viņi tiešām mums arī ir daudz, gan Sakā, gan Vergalē, gan Pālostā, un visas mērīšanas inventarizācijas ir padārgs, un mēs esam izsmēluši jau savu budžetu, lai varētu godam beigt gadu. Tad arī lūgums papildināt, jo, kā mēs redzam, tā naudiņa nāk arī apakaļ un tikai labi, kad ir sakārtots īpašuma tiesības. Un to arī mums revidenti jau, man liekas, 3 gadus pēc kārtas mums min, kad mums ir jāraksta savu īpašumu zemesgrāmatā, ko mēs arī nu, lēnām daram, bet tas ir, ja kāds ir kaut ko mērījis un darījis, tas zin, cik tas ir dārgs process. Varam vienoties.
Jā.
Paldies. Par nekustamā īpašuma otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu. Ņemžēl neiet mūsu tirdziņš, jo tā drīkst teikt ar diviem īpašumiem, Vergals pagas Zālīts un Saks pagas Kupši. Un, kā arī komitejās runājam, par sviestmais neesam gatavi atdot, lai paliek īpašums novadam un varbūt pienāks laiks vai, nu, protams, ka mums var izīrēt, bet nu, par sviestmais neatdodam un lai paliek pašvaldības īpašumā. Varam vienoties, jā? Paldies. Piektais par izsoļa rezultātu apstiprināšanu, nekustamais īpašums Bramaņi, kur tika arī pārdots, nopirka Vergals zemnieks un summa ir 4875 eiro un slēgt līgumu. Tas arī viss 4875 eiro, ko izsole ir iegādājās zemnieku saimniecību, un lai cilvēks strādā zemīti. Nākamais Mazžagari, Vērgals pagasts Pālos novads, kas arī bija izsolē, te uzsolīja stipri augšā uzņēmums, ja baltu kokus nosolīja pa 55 900 centiem arī slēgt līgumu. Tad par nekustamo īpašumu Puriņi, vietējā zemnieku saimniecība Saks pagastā arī nosolīja pa 5169. Tad arī vietējā zemnieku saimniecība Rīvās Rāceņus nosolīja 12369, tās visi lauksaimniecības zemītes. Trauciņi 7969 arī zemnieku saimniecība vietējiem. Un vietējā zemnieku saimniecība arī 31669 eiro arī ezeriņus nosolīja. Un man lūgums papildināt ar vienu ir par tīrumiem, jo vakar ienāca tikai naudiņas, un kad, lai nu, nav jāvelk uz jūniju sēdi, bija tais ārkārtas sēdi, arī zemnieku saimniecība arī samaksāja nu, jā, par tīrumiem, kas ir Sakas pagastā, un summa ir 29 369 eiro. Un lūgums atļaut slēgt līgumu ar viņiem, jo viņi visi norēķinājušies ar pašvaldību, ir, un, nu, ja pareizi sakot, samaksājus pašvaldībai par šiem nekustamajiem īpašumiem. Un 5-4 stumbri, ko arī iegādājās vietējais uzņēmums, Pallastā reģistrēts par summu 4869 eiro, ko arī ir samaksājis. Un visnopietnākā summa, kādu laikam mēs nesam pieredzējuši, kamēr mēs šeit esam, kamēr es šeit esmu 20 gadus, jo man liekas agrāk tas bija gan rīz vai sākumā, ka strādāja, tas bija viss pašvaldības budžets, ja tā var teikt. Dienvidu iela 8, ko arī iegādājās Rīgā reģistrēts uzņēmums un samaksāja pašvaldībai 213 009 eiro. Tā kā, un arī ir iemaksātas pašvaldības kontā. Jā, tu nu. Bet jauki tas, ka tās nav kaut kādas mājas ir bēkas, bet tās tiešām lauksaimniecības zemes, kuras paliks lielākoties vietējiem zemniekiem, kuri strādās. Un, protams, ka tur noteikti ņem kredīti, tā ka novēlam, lai viņiem izdodās un lai darbiņi iet, kā saka. Varam vienoties.
Jā.
Paldies jums. Sastais par pirmkārt tiesību izmantošanu persona Sakas pagastā par īpašumu pienotava, kur arī visu mūžu viņš ir dzīvojis no paudžu paudzēs, ja tā var arī teikt, tad arī vēlas izpirkt par 12 240 eiro. Šeit ir pirkuma nomaksas līgums, jo viņš ar valstī, tas arī ir pieļaujams, ka viņš maksās 5 gadus lēnītēm un 6% gadā. Nu, tā ka šeit arī jāsaka, ka jaunam novadam būs nauduņas arī no nākotnē vēl no mums, kas ienāks. Param vienoties, ja?
Jā.
Paldies. Nu jā, beidz viņš maksā 26. gada 17. maijā. Septītais par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās pašvaldības vārdu un nodot atsevināšanai. Vērgals pagastā plocē par kadiķiem, par nelielu zemes gabaliņu 0,6 hektāru arī, kur cilvēks vēlas iegādāties īpašumu. Un saimniekot, kur virsū ir sagrūsi māja un šķūnītes, kas kā arī komitejas sēdē runājam, ka labi tas, ka cilvēks var savedīs kārtībā vienu sabrukušu ēku. Doma tāda, un visticamāk, ka viņš arī nosolīs. Nu, grūti pateikt, kurš nosolīs, jo viņam pirmpirkums nav, tur arī var Pēters un Miķels arī pieteikties. Bet, nu, bet vismaz ejam uz priekšu, lai sakārtot vecos īpašumus. Varam vienoties.
Jā.
Paldies. Par dzīvokli Sakas ielā 6.13. Persona arī rakstījusi, ka vēlas iegādāties dzīvoklīti no pašvaldības. Un tad te ir, nu, ar to māju nekas nav darīts. Tas ir īstenībā tas punkts, ko mēs pielējām naudiņas, tos 12 tūkstoši. Viņi jāsāk rakstīt zemesgrāmatā visi tie dzīvokļi inventarizācijas un tā tālāk. Tā, tas process būs garš, tas pāries uz jauno novadu, un visticamāk, ka uz gada beigām varbūt viņi pie tā dzīvokļa arī tiks. Bet nu, uzsākam vismaz to procesu, lai varam ierakstīt zemes grāmatā. Varam vienoties. Paldies! Devītais par ekonomikas ministrijas amatpersonu Pāvlo Sostvaldē. Ir piedāvājums no ekonomikas ministrijas puses mainīt ostas valdes sastāvu, nu, kur viņi deleģē un būs, ja viņi vēlas, un ko mēs ticamāk arī apstiprinām, ekonomikas ministrijas juridiskā departamenta direktoru Kasparu Lori. Lai tā būtu, ja tā ir viņa vēlme, tad tās ir viņa tiesības.
Protams.
Paldies. Par pilnvarojumu atbildes
Tas
sniegšanu.
laikam man būs jānostāst. Es jau tev pilnvaru. Mēs tev pilnvarosim.
Ah, labi, Andri, paldies.
Par pilnvarojumu atbildes sniegšanā ir saņemts biedrības Paulus Laivas iesniegums par administratīvā akta apstrīdēšanu. Biedrība apstrīda Paulus Cilvēks valdes 21. gada 1. aprīļa lēmumus, ar kuriem tika nolēmts pilnvarot Paulus Sostas pārvaldnieku parakstīt un nosūtīt Paulus Sostas pārvaldes vārdā brīdinājumu par zemes gabala daļas Dzintara ielā 2E nomas līguma ar nomnieku izbēgšanu. Un pilnvarot Ostas pārvaldnieku parakstīt vienošanās pie nomas līguma par nomājamā zemes gabala palielināšanu. Tālāk Paulus novada doma nolēma pilnvarot Paulus novadomas priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu sniegt Paulus tas novada domas deputāta atbildi uz iesniegumu sakarā ar sagatavotu atbildes projektu. Nu, attiecīgi, kā likums to prasa, šo lēmumu var pārsūdzēt administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas 1 mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Tas būtu viss par šo punktu. Ja? Mums tur kaut kādi debates. Halo, skaņa
Es domāju,
pazūd.
ka pilnībā viena persona, kur arī šo jautājumu risina tālāk līdz galam.
Nu jā, jo pareizi ar Alfam ir, nu mēs komitejā viņu arī izskatījām, un arī jurists ir Edgars Štāls, arī viņam ir izgājis cauri, un iedodam Paulos Slaivām savu skaidrojumu. Droši vien jau, ka viņi migros tālāk, ja tā drīkst teikt.
Skaidrs. Labi, tad varam braukt tālāk, ja? Par zemes nomas līguma pagarināšanu un pārslēgšanu. Vispirms zemnieku saimniecība Kalnanieki. Zemnieku saimniecības Kalnanieki īpašnieks līdz šim bija slēdzis nomas līgumu par diviem mums piekrītošā īpašuma deltas zemes gabaliem uz savu vārda. Vienam no šiem līgumiem beidzās termiņš 31. maijā. No tagad viņš lūdz pārslēgt šos līgumus uz viņa jaundibināto zemnieku saimniecību, abus apvienot un pagarināt to, kuram beidzās termiņš. Ja? Un tad lemjam pārjaunot iepriekšējo līgumu un pagarināt viņu tā, kur te bija datums, līdz neredzu beigu datumu. Pagarināt nomas līgumu. Jā, nav datums ierakstīts, uz kuram pagarināts. Laikam līdz 28. gadam man šķiet bija. Jā? Skaidrs, tad
Pieci
sakārtojam.
gadi, Jānis,
Pieci
pieci
gadi
gadi.
jābūt, jā. Tātad sakārtojam lietas, jā, vienkārši. Ir pievienotas arī schēmas, kur tie gabali atrodas. Jā, piekrītam. Tālāk kolektīvā saimniecība Vērgali viens lūdz pagarināt nomas līgumus uz diviem pašvaldībai piekrītošiem zemes gabaliem ar nosaukumu Ledāji un Meškalni. Nu, un tāpat tās pagarinām līdz 26. gadam, līdz 26. gadam, 28. maijam, jā? Lai strādā, lai kopzemīt. Tālāk par zemi, piekrītam, jā? Par zemes nomas līguma izbeigšanu ir saņemts iesniegums no privātas personas par zemes nomas līguma pārtraukšanu nekustamajam īpašumam gaismas, kas ir pašvaldībai piekrītošs īpašums. Nu, ja cilvēks kaut kādiem esmu dēļ nevar vai negrib vairs apstrādāt zemīti, protams, mums nav iemesla šo iesniegumu neapstiprināt, šo lūgumu. Tātad lēmums, gan izbeigt 18. gada 29. janvārī noslēgto zemes nomas līgumu numur 63 ar šo personu par zemes vienības 3 hektāru platībā nomu. Ja? Lai notiek. Par zvejas rīku garantiju rūpnieciskai zvejai ir noticis darījums starp Nordstar Fischer un saimnieks Otto diviem sijā, kur viens no otru ir pārņēmis kuģus un tagad lūdzu arī, lai mēs pārdalam zvejas rīkus. Saņemts iesniegums no viņiem, apusei saskaņots. Un lemjam izsniegt izziņu par garantējamo no zvejas apjomu, limitu un zvejas rīku piešķiršanas, jā, Nordstar Fischer, 21. Gadam par šādiem zvejas rīkiem. Skaitīts tātad 10 zveju, zivju tīkli, 2 reņģu tīkli, 3 akmeņplekšu tīkli, 2 jūras grunduļu murdi un 3 zivju tīkli. Un pašvaldībā tātad pārdalīt saimniecības Soto piešķirtu zvejas rīkus un no zvejas apjomus un slēgt līgumu ar Nordstar Fischer. Ja? Ir kādi komentāri, tur par to mēs izrunājam jau komitejā.
Domāju, ka tur nav jau saimnieks ir viens un tas, ja īpašnieks viens un tas pats gan vienam, gan otram, šis vairāk tāds tehnisks, kā saka.
Tehnisks jautājums, kas jāsakārto, kur vajag arī lēmumu. Ja? Ok, jādies. Par nekustamā īpašuma Pūrēnes Vērgales pagastā sadalīšanu saņemts no īpašnieka ir iesniegums ar lūgumu atdalīt vienu no šiem īpašuma 4 zemes gabaliem, piešķirtam jaunu nosaukumu. Un tā kā viņa nav, tā kā viņa ir atsevišķa zemes gabala, nav nepieciešams detāli plānojams, tad mēs lemjam apmierināt šo prasību un atdalītai zemes vienībai piešķirt nosaukumu Pūrenāji. Un saimnieciskā darbība šīs zemes vienības ir meža saimniecība. Piekrītam, jā?
Jā.
Paldies. Par nekustamā īpašumu Stūrīši, sakas pagasts Paulus Novads sadalīšanu. Šeit līdzīgs stāsts Stūrīši sastāv no diviem dabā reāli atdalītiem zemes gabaliem, no kuriem vienu dalu nos no īpašuma. Un piešķir viņam nosaukumu Durbes līči, tādi viņi arī tur ir, Durbes upes krastā līkumos, un šai zemes vienībai lietošanas mērķis ir lauksaimniecība. Piekrītam. Paldies. Par nekustamā īpašumu Dzintaru iela 2C izveidotās daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. Šeit ir nepieciešams noteikt zemes vienības lietošanas mērķi, kas jau patiesībā tāds arī ir, un tam arī tiek izmantots zemes gabaliņš dzelzceļa stacija, autoostu un civilu lidostu un galvenais upju ostu apbūve. Ja? Tur tas ir saistīts ar piestātni. Piekrītam. Paldies. Par nekustamā īpašuma Ķinnas 2 izveidotās daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. Ir izveidots atsevišķi nekustamā īpašuma daļa analīta un ir lūgums no īpašniekiem noteikt viņam lietošanas mērķi. Kas ir konkrētā gadījumā zeme lauksaimniecībā, ja? Piekrītam.
Ja.
Ja.
Paldies. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes vienības sadalīšanai. Šeit ir sijā metrum iesniegums, viņi ir sagatavojuši zemes ierīcības projektu īpašumā un Dzintaru ielā 80. Pieci, šis īpašums tātad tiek sadalīts divos gabaliņos. Viens ir dabas pamatnes parka, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas. Un tam šim īpašumam, šim gabalam mēs mainām nosaukumu no un adresi no Celtnieku ielas uz Celtnieku ielu, tā piedošana no Zintara ielas 85A uz Celtnieku ielu 12. Un otrs atdalītais gabals ir ielas vajadzībām, un tam paliek tas pats, tā pati adrese, bet nosaukums tā tad ir Celtnieku ielas atzars. Ok? Kāpēc man pazuda bilde? Labi, tā braucam tālāk. Tālāk par detālu plānojumu redakcijas apstiprināšanu īpašumam Zeltenes iela 6. Ir saņemts detālu plānojums, ar kuru ir sadalīts šis īpašums 5 atsevišķos zemes gabalos, kuri visi ir paredzēti individuālā dzīvojuma māja apbūvei. Attiecīgi adreses ir Kāpu iela 7, 9, 11 un Zeltenes iela 8 un Zeltenes iela 10. Top jaunas mūsu pilsētas mikrorajonas. Ja? Piekrītam.
Ja.
Tālāk vēl par to pašu pusi būs jautājumi, tūdaļ es pašķiršu tālāk, pabraukšu. Tā. Par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu Zeltenes ielā 18. Līdzīgs stāsts šo īpašumu dalīs, laikam, kādās trijās daļās, ja nemaldos. Bet katrā ziņā mums ir tātad jāpiekrīt detālu plānojumu uzsākšanai. Noteikti detālu plānojumu izstrādi šim īpašumam Zeltenes ielā 18. Nu, tur ir viss sekojošo. Kas ir maksātājs, kas ir izstrādes vadītājs un tā tālāk. Es nelasīšu visu to penteri. Pievienots ir arī darba uzdevums, kā jau tas šādos gadījumos notiek. Nu tā, tātad pilsēta top. Piekrītam.
Ja.
Lai notiek. Par detālu plānu un izstrādes uzsākšanu Vētras ielā 3. Pāvlostā arī īpašnieces iesniegums ir saņemts detālu plānojumu izstrādi šim īpašumam ar mērķi īstenot zemesvienības sadalīšanu un plānotās apbūves veidošanu atbilstoši teritorijas plānojumu prasībām. Tāpat ir noteikts detālu plānojumu izstrādes vadītājs. Maksāšanas kārtība un vispārējais, kā šādos gadījumos tiek darīts. Ir kādi jautājumi vai laižam tālāk?
Nu, jauna pilsēta veidojās. Nu, mēs kā par to...
Ļoti intensīvi. Interesanti, kā tur izskatīsies pēc 10 gadiem.
Jā, tieši tā.
Bet interesanti varbūt jātais kaut kādu aptāju, kā mēs dac laikam to komitejas sēdē, kā ir vecpilsēta, jaunais ciems, kas tas būs pārsaka.
Čerjomuški. Priedaini.
Daudz varbūt kaut kas nezinu. Nosaukam jābūt ir tādam, kas ir Pāvilos, teiksim, kultūrvēsturiski cienīgs, es domāju.
Nu jā. Bet tas īstenībā labs jautājums bija dacei.
Jā. Nu, mums jau kaut kāda nosaukuma ir. Savs nosaukums ir tam pilsētas daļai, kur ir Līvāna mājas. Jā, tās diezgan... trāpīgs.
Tā var taisīt ideju konkursu, un lai cilvēki domā iesūt variantus un...
It kā jau tas ir nākotnes jautājums, bet jaunā doma jau diez vai tādiem sīkumiem vairs krāmēsies, varbūt, ka mums ir vērts ierosināt šādu lietu.
Mēs esam šeit vairāk ieinteresēti, lai Pāvlos attīstītos.
Mēs tieši tā, ne jau vairs tie dēļi.
To šārmu, kas līdz šim viņā ir bijis. Un tad, nu, man liekas, būtu jāļauj cilvēkiem, iedzīvotājiem to tagad par to domāt.
Par to vispār jau vērts padomāt, varbūt tiešām uz pēdējo sēdi kaut kādu līdzīgu lēmumu pieņemam.
Es domāju, ka pat tagad, kurš mēs ar šīnī sēdē pieņem tādu lēmumu, taisīt tādu ideju konkursu.
Jā.
Kā nodēvēt šo jauno ciemu, ja vispār kādus, nu, arī citiem nu, pilsētas rajoniem kaut kāds nosaukums dot.
Nē, nu citiem varbūt nē, bet nu, tas, kas veidojas, tas jā, jo mums viņš ir kaut kur minēts kā Raķešu mežs teritorijas plānojumā.
Tas reizes būtu galīgi nevajadzīgs.
Tas tāds ļoti jau pārāk militārs būtu.
Es domāju, ka jāļauj, mums ir pietiekoši daudz redošu cilvēku pavalostā, lai arī viņi padomā par šo tēmu. Es teiktu, tā taisam ideja konkursu.
Ok.
Ok, izsludinam tādu. Jā, ļoti labi.
Labi, Marita Avīze, mūs dzird, tu palūksim viņam.
Piekrīt.
Jā, es dzirdu, es piefiksēju to domu, kad sludināsim ārā ideja konkursu par tā ciem nosaukumu, jā.
Mhm.
Varbūt jūnija sēdē arī, ja mēs to laicīgi veicam, mēs to spējam jūnija sēdē arī to apstiprināt iespējams, ja tad to vērstu tā raitiet.
Tur gan varbūt būtu jāuzklaus arī to cilvēku domas, kuriem tur ir īpašumi un kur tu saimniekos nākotnē.
Mēs varam aizsūtīt viņiem uzaicināt arī tādu, ka ir tāda interesi tā.
Labāko nosaukumu.
Jā.
Nu, tas ies vēsturē, protams, pilsētas.
Jā, pēc gan nē.
Tas ies pilsētas vēsturē.
Es domāju, ka tā ciem iedzīvotāji jau arī būs ieinteresēti, lai viņam skaists nosaukums, ka viņi arī par to domās un iesaistīsies.
Skaidrs, labi, tad
bet,
norunās.
Bet to, man liekas, labi, un Maritai palūksim, lai viņa pagatavo kaut kādu uzsaucienu avīzītē. Marita, tu vairs šī avīzītē nevari vēl, tu vari.
Varu, jā, mēs noteikti, domāju, paspēsim šī avīzītē.
Nu, ļoti forši būs. Labi, braucam tālāk, jā, beigas vairs nav tālu. Par Pāvilas novada pašvaldības 21. gada 27. maija, tas ir šodien, saistošana noteikuma numur 3, lokāla plānojums teritorijas plānojuma grozījumiem, nekustamā īpašuma austrumu ielā 3, kadas tu numurs tāds un tāds, Pāvilas tā Pāvilas novada apstiprināšanu. Par to austrumu ielu 3 jau gadu vai vairāk tur plāno un maina. Bet nu šeit iznāk ir jāmaina tas, kā nu bija, uz lietošanas mērķis, uz mastā dzīvēmās mājas apbūvas teritoriju, jā. Un mums garš es nelasīšu visu varbūt, jā, kas grib var paši izlasīt. Un vienīgais, ka tad mēs apstiprinām, tā, apstiprināt lokālu plānojumus teritorijas plānojumu grozījumiem, nekustamā īpašamā augstrumu ielā 3, izmainot funkcionālo zonējumu zemes vienībai ar šo tādestu numuru un apstiprināt pašvaldības noteikumus numuru 3, Pāvilas tā, kad augstrumu ielā 3, jā. Ja? Noteikumi pievienot, noteikumi ir diviem punktiem. Tur nekas vairāk nav tātad teritorijas izmantošanas. Kā ne, teritorijas izmantošanas būs noteikuma, grafiskā daļa teritorijas funkcionālais zonējums. Ir kaut kādi komentāri, varbūt par šo tēmu, var šķiet, ka nē, ka tur mēs...
Nav, lai cilvēki darbojās, viņi tiešām ilgi gāja viņiem, ilgi un gari gāja.
Ilgi gāja, šis process gāja baigi ilgi, jā. Labi, tālāk par uzņemšanu dzīvotu rindā, ir saņemts uzniegums no plociet dzīvojoša pilsoņa, kas ģimenes apstākļu dēļ spiest meklēt jaunu dzīves vietu, viņš lūdzu piešķirt dzīvokli. Nu, tā kā viņš ir piesīgs saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, tad mēs viņu uzņemam rindā un attiecīgi rindas kārtībā cenšamies ar dzīvokli nodrošināt. Tā, nu tas man tad ir viss.
Paldies, Andri, ļoti, ļoti čaku un ļoti ražīgi, jā. Un 24. Ir man, kā ziņotājam un par publisko apspriešanu projektam Zvejas ostas pievadceļa pārboja infrastruktūras un atpūtas zonas izveides Zintara ielā no Tirgus ielas līdz promenādē Pāvilostā. Un man lūgums arī tā arī uzlikt uz ekrānu. Ir apkopojumi un paldies visiem iedzīvotājiem, visiem, nu, kas piedalījās, protams. Paldies iedzīvotājiem, paldies arī visiem aktīviem cilvēkiem, kas centās ietekmēt gan labā nozīmē, gan sliktā nozīmē. Paldies arī par idejām, kas izkristalizējās. Un tā kā mēs pagājušā sēdē arī lēmām, ka mēs nododam apspriešanā šo projektu, kas izsaucas rezonansi no nelielas cilvēku grupiņas, es vēlreiz to teikumu droši var teikt, Bet tad, lai cilvēki arī var izteikt savu viedokli, ne tikai burkšķēt, man gribās teikt tā. Un paldies Dievām, es gribu teikt, ir uzvarējis veselais saprāts. Un kopā ir piedalījušies, kā mēs redzam, 25. Noslēdzās šī publiskā apspriešana. Mēs īstenībā arī gaidījām to 25. Jo tas projekts buksē, jo 3 nedēļas tomēr bija laiks, kas nebija paredzēts ne projektētājiem līguma termiņā. Nekā mēs arī dabūjam jau pagarināt arī tehniskiem projektu izstrādātājiem, jo šis nav viņa vainas dēļ, ja tā drīkst teikt. Paralēli tam arī mēs pasūtījām pašvaldību ceļu drošības auditu atzinumu, ko arī, ja nav aizsūtīts, tad tuvākās, arī tu vēl nav aizsūtīts, jā? Tad tuvākās pusstundas laikā arī aizsūtīs, kur mēs pieslēdzām ceļu satiksmes drošības.
Nav,
un tad tuvākā pusstundas laikā būs, jo mēs viņu vakar tikai saņēmām. Ceļu satiksmes drošības direkcija, kas ir vienīgā organizācija, kas var šādu uztaisīt, un Latvijā ir tikai 3 speciālisti, kas šādu stais, un lai tiešām mēs gribējām pārliecināties, un ar būvaldu arī saskaņojām šo, kad gints ir atslēgts, viņš sūta Arita, varbūt paskaties, kas tur ir, Juriks. Atsūtīja WhatsAppā. Un tas ceļu drošības audits arī runā tikai vienīgi pašvaldībai par labu un tiešām iepazīsties, izlasat viņu. Un tur ir daudz labas lietas un pilnīgi skats no malas speciālists, kas ir pateicis nevis kaut kādu šauru cilvēku grupiņas intereses. Nu jā, tas tā vairāk ievadam. Kopā piedalījās 217 ļaudis. Kas īstenībā nav maz, ja godīgi saka, pēc, cik mums bijuši ir apspiešanas, vai tad cilvēki ir diezgan kūtri, bet tad šeit, es gribu teikt, tā aktivitāte ir diezgan laba, es pat teikšu. Un atbalsts ir 153 ir deklarētās personas, 8 ir īpašumtiesības, viesi 19, kopā ir 180 par šo projektu, neatbalsta 21 deklarētā personu, 6 īpašumtiesības, kam pieder no zemīte, un 8 viesi arī neatbalsta. Un 2 nav uzrādījuši, ko, kas viņi tādi ir, bet tas varbūt nebūtu tik svarīgi. Tā kā 180 ir par, 37 pret, un arī apakšā, arī paldies arī tai, kur sagatavoja, lai būtu pārskatīts arī procentos, un tā kā es domāju, kad ir labi, un man liekas, ka mēs, lai kā mūs sunītu par visādiem sociāliem tīkliem, šeit ir pierādījums, ka cilvēki tomēr nav auni, un tiešām paldies, kad neklaušu šauru cilvēku grupiņai. Tad vēl par anketām, tiešām mēs vakar arī vīzma to vien darīja, kā tikai gāja cauri, mēs tiešām arī gribējām, kā man patīk dzīvē tā, ja nav labi, tad saka, lai būtu labāk. Un mēs labprāt arī to būtu uzklausījuši, bet te ir jāsaka tiem, kas neatbalsta, tad tāda šaura speciālista, droši vien juristiņš, kāds bija sagatavojis to aptaujas anketu, cik man informācija arī ielicis pat Facebookā, bija ar ķeksīt jau nē, un tikai bija jāparaksta. Paldies Dievam, tie cilvēki nebija daudz, un kā es saku, cilvēkiem tomēr ir galvas, un man pa to ir tiešām prieks, kad cilvēki domā ar galvu, jo ir parakstījuši elektroniski un arī papīra formātā ar visām drukas kļūdām, gramatiskām kļūdām, vienkārši sataisīt šablons, bija, beidziet taču tos cilvēks vienreiz maldināt, man gribētu teikt tā. Bet bija arī no negatīvām anketām arī doma graudi, ko var paņemt, bet tā, ka, lielākā daļa bija, man vienkārši nepatīk, man vienkārši ne, un visu, un bez komentāriem. Tā kā anketas ir pieejamas, droši var arī nākt, ja kādam ir interesi vai deputātiem vai iedzīvotājiem arī var lasīt, nekas nav nenoslepenots, neatslepenots, netiks arī noslepenots. Nu jā, un par komentāriem arī, es arī gribēju parunāt par to, ka pirmais tie, kur atbalsta, bija jautājums, kā un cik lielā mērā iecerētā projekta Zvejas ostas pieveceļa pārbūve infrastruktūras un atpūtas zonas izveids interielā no Tirgus ielas līdz promenādei, jūs kā persona tiesības nu, var aizskat. Un atbildi ir, nu, tāds mēs vienkārši arī izvilkam ārā, jo mēs tiešām gribējām nu, to sauso atlikumu. Ja, ja tas ir slikti, tad arī sakat, kā darīt. Un, un ja ir labi, tad arī, nu, vai tā ir labi, mēs tiešām arī gribējām to dzirdēt un redzēt. Jo ne jau mēs tā esam tie deviņi deputāti kaut kā visu pasauļu budrie, nu tā nav, vienkārši mēs esam leģitīmi ievēlēt un mēs pārstāvam tos iedzīvotājus un viņi arī nāk un, un, un stāsta savu bēdu vai prieku. Un pārsvarā ir minējuši cilvēki, ka viņus neaizskar, nekādā mērā viņus neaizskar, neaizskar ne tiesības, ne intereses, bet vēlos, lai pālos tā būvētu promenādi. Neaizskar esmu par sakārtot vidi, neaizskar domāju, ka tas ir nepieciešams pālostai, projekts ļaus sakārtot noteikti dzintari ielas posmu. Nu, tāds izvilkums, ko vīzum ir izvilkus ārā no anketām. Jūsu priekšlikumu un ierosinājumu, lai īstenot projektu zvejas ostu pievedceļu pārbūvi, infrastruktūras un atpūtas zonas izveidi dzintari ielā no tirgusījās kā, nu, atkal. Un cilvēki min ļoti labi, ja īstenos bruģa segumu izbūvu visā brauktos garumā, vēlams bruģētas segums uz brauktos daļas vairāk autostāviet pilsētas viesiem, īpašas makšķerēšanas vietas vairāk autostāvietas, atbalstu pilnībā būs sakārtot ielu visā garumā, kā mūsdienīgi sakārtotā pilsētā, saglabājiet zaļo zonu un piekļuvu pie upes, būtu labi, ja būtu bruģētas segums, tikai ne 48 stāvietām par maz. Esmu par pārbūvi, piekrītu projektu realizāciju, esmu par sakārtot vidu pavlostā. Būtu vēlams bruģa segums gan gājēji celiņam, gan brauktuvēji pašai, jo asfalts taču vecā pālostā nebūs tik pievilcīgs. Pie kafēnītes laivas ir jāizliec galdiņu novietošanu uz gājēji celiņu. Priecājos par sakoptu vietu pilsētā, ļoti labi vēl viena sakoptu vieta. Projekts ir atbalstāms, jo sakārtojot autostāvvietas un izbūvējot gājēji celiņu tik novērsts haotiska automašīnu novietošana pilsētas centrā un uzlabotos gājēji drošība. Prieks par jebkuru projektu, kurš ienes pālostā jauns vēsums, nekādā ziņā neaizskar manas intereses, lai to projekts un prieks par katru sakārtot vietu. Pāvilostā stāvlaukuma pļavā pie sakas tilta kreisajā pursē pirms Lutrāņu iekuņās katoļu baznīcas. Lutrāņu katoļu.
Katoļu domās.
Jā. Jā. Līdz 100 gadus parkam var iebraukt tikai vietējie iedzīvotāji un apkalpojušais transports. Citiem iebraukšanā atļaut vai par maksu. Cilvēki idejas, nu ļoti labi. Nu, tas arī bija mūsu mērķis kaut ko dabūt ārā. Ja arī slikti, tad arī. Un ja labi, tad arī. Jā. Lūdzu paredzēt brīvpieejas dzeramā ūdens krānu un ārā dušu, kur atnākot no pludbalsts noskaloties ne tikai kājas, bet visā augumā. Izmantot tādu ietus un ielu segumu, lai iespēja mērti braukt ar skateboardu un citiem šādu veidu pārvietošanās līdzekļiem. Paredzēt velo novietnes pietiekamā daudzumā, kas arī mūs šai projektā arī bija paredzēts pie turismu informācijas centra, arī velo apkopīt remontu. Lai izdodas projekts pālosts izaugsmē veiksmi. Nu, tā kā tādu, nu, tie izvilkumi tiešām, ko cilvēki ir. Bija arī pilnīgi pliks anketes jāatbalst un vārds uzvārds, bet bija arī, kas bija, nu, komentējuši. Un, nu jā, te es jau minēju, dominējošais viedoklis vairāk kā 30 anketes kopēts, tā ir skaitā ar stilistisks un pareizrakstības kļūdām, ko es arī minēju, kas bija izsūtīts Facebookā, nu tā diezgan bērnišķīgi, es gribētu teikt, kuras ir projekta realizācijas. Un, nu arī jautājumi jau bija tieši tā paša, un tad pirmais bija atbildes, kas bija tur tais, nu tiešām 80-70% bija, nu, copy-paste. Pālos not pašvaldības iniciētais projekts pēc saturna īstenošanas procesa formas ir pretrunā labas pārvaldības principiem, kas nosaka attiecība, ka attiecībām starp pašvaldību sabiedrības pārstāvjiem jābūt cieņpilnām uz dialogu atbildību pašvaldības resursu izmantošanu balstītām. Pašvaldībai demokrātiskā tiesiskā valstī sabiedrības uzticētas funkcijas jāpild godīgi, efektīvi un taisnīgi. Tās rīcībai jāatbilst likumam tiesībām, pašvaldība savā darbībā apzināti izvairījusies no dialoga, kuras viedoklis nesakrīt ar pašvaldības projektu ietverto, tādējādi ierobežojot personas likumiskās subjektīvās tiesības un intereses, ir tikuši ierobežots personas tiesības sabiedrības līdzdalībai attīstības plānošanas procesā, kas no pašvaldības puses sekmē efektīvu atklātu ietverošu savlaicīgu un atbildīgu sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas procesā, tādējādi paaugstinot plānošanas procesa kvalitāti, plānošanas rezultātu, atbilstības sabiedrības vajadzībām un interesēm. Šeit cilvēks vairāk, tāpēc arī teica, ka nu, kāds juristiņš droši vien, kāds students vai tāds sajūta ir strādājis. Un, šeit vairāk iet runa par plānošanas procesiem. Man tad tiešām aicinājums ir šiem cilvēkiem, kad notiek teritorijas plānojuma izstrāde pašvaldībai. Un viņi tūlītās visticamākais arī būs jaunajā novadā. Man tiešām lūgums šiem cilvēkiem aktīvi strādāt un piedalīties jaunā novada teritorijas plānojuma izstrādē un tieši varbūt konkrēti Pāvlosts, jeb Saks, jeb Vērgals, jeb Vaiņots, jeb Rucavs, jo šeit vairāk iet par plānošanu runu, kur bija sabiedriskās apspriešanas neskaitāms kultūras namā pirms cik gadiem, tad tos cilvēks aiz rokas bez maz vai bija jāvēl kiekšā, lai viņi būtu aktīvi un plānot to pilsētu un visu novadu. Apspriešanai nodotais projekts neatbilst ievērojams sabiedrības daļas viedoklim, kur sabiedrība paudus mana balsa iniciatīvu parakstīja 1348 cilvēki un sociālā tīkla Facebook lapā turismu sabiedrība aptaujas anketas aizpildīja 290, taču Pāvlosts novada doma šo lēmumu nav īpaši pamatojis, kā tas ir noteikts valsts pārvaldes likuma 48. Pantu 2. Daļā. Es domāju, ka man nav te jāiet diskusijās, ka mēs jau atbildējām, tie cilvēki tika maldināti un Nu, kad, un es domāju, šis arī bija pierādījums, tad kāpēc tie 1300, ja cik tur bija tie 290, tad nenobalsoja pret, un skaidrs, ka mēs šobrīd tad diskutēt pilnīgi savādāk, un mums ir jāatzīst savus kļūdus, nu, diemžēl tā nav, ja par laimi tā nav. Pāvlosts novada pašvaldības lēmumā iekļaut projektu publiskās apspriešanas klauzulu, ir neefektīva un nepienācīga, proti tāda, kas personai nenodrošina iespēju brīvi paust savus intereses un aizstāvēt savus subjektīvās tiesības. Jā. Privātpersonas tiesību ievērošanas principu procesuālais aspekts uzliek Pāvlosts novada domē pienākums nodrošināt tādu publisku apspriešanas procedūru, lai privātpersonu tiesības un tiesiskās intereses tiktu aizsargāts visefektīvāk. Attiecīgi privāta personas tiesību ievērošanas principi jāņem vērā ne tikai izlēmjot lēmumu pēc būtības veidot publiskas apspriešanas, bet arī izvērtēt procesuālās iespējas un izvēloties procesuāli efektīvāko līdzeklu publiskās apspriešanas īstenošanai, lai panāktu rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm. Nu, nav man komentāri. Šajā aptaujas veidlapā ietvertie jautājumi par personas tiesībām likumiskām interesēm pārāk sarežģīti formulēt. Ietverot tajos juridiskos terminoloģiju bez skaidrojumiem, lai privāta persona varētu to saprast pēc būtības, bez priekšzināšanām jurisprudencē. Nu, vienkārši un spētu sniegt uz tiem atbildes, ka arī pats jautājums kopumā ir formāls ar mērķi izpildīt minimālās prasības aptaujas norisē, nevis ar mērķi paties uzzināt sabiedrības viedokli par projektu būtiskām sastāvdaļām. Tādējādi tiek ierobežot personas tiesības brīvi paust viedokli un tikt uzklausīta. Man tikai jānopūšas. Papildus komentāri pie kopīgā teksta, kas minēta anketās. Vasaras periodā satiksme ir pārāk intensīva un nav savienojama ar cilvēku un bērnu drošību. Tāpēc arī mēs to darām, ka tā intensīvā satiksme ir, lai tiešām arī tajā upes pusē būtu gājēji ceļš un lai tie cilvēki neietu par ielu. Un es domāju, te arī tiešām jautājums vietā par tiem kafēnītes soliņiem vai kas aizšķērso gājēju celiņu arī. Un par to arī noteikti jādomā ir, vai viņi nav uz sētu jāpārnes un vai viņus tur vajag uz tās ielu nodalījumu joslas. Mazliet aizskar tas, ka projektu veidojot nepajautājās ar cilvēkiem, kas tajā posmā dzīvo ar bērniem. To posmu nostaigāt sanāk ļoti bieži, un ir bijuši daudz bīstams situācijas. Sevišķi posms Viļņa Vīto lielā trotuārs vispār neatdala ar brauktumu, uzskata ceļu posms ir vai jāslēdz transportam, vai ļoti jāsamardzina ātrumu, jo 30 zīme nedarbojas. Stāviet no Vītols ielas līdz Viļņu ielai. Jūsu priekšlikumi vai ierosinājumi, tā kā, nu, to cilvēki izteikuši, kas, nu, ļoti es pilnīgi piekrītu, tur tas zemais trotuārs, kur ir, viņš ir bīstams, un tāpēc jau arī tam ceļām ir plānota rekonstrukcija, un lai viņš būtu, nu, sakārtotāks. Un uz otro jautājumu aicina Pāvlosts novada pašvaldību organizēt projektu ieceres publisku apspriešanu atbilstošu likumam, privāta personas tiesību ievērošanas principam, ievērot labas pārvaldības principus sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanas procesā, kas no pašvaldības puses sekmē efektīvu atklāt ietverošu saulaicīgu un atbildīgu sabiedrības līdzdalību. Tāda ir paaugstināt plānošanas procesu kvalitāti, plānošanas, un te atkal iet runa par plānošanu vairāk, ko es minu, tas ir teritorijas plānojuma sastāvdaļa. Apturēt esošo projektu aktivitāšu īstenošanu, nepieļaut projektu finansējumu ieguldīšanu iecerē, kurai trūkst izpēc pamatojumu sasaistē ar esošajiem plānošanas dokumentiem, kas nav publiski apspriest. Nu, nezinu, kā vēl var apspriest. Nu, tad, man nav atbildes. Bet šitās ir visas tās kopija pēstu vēstules, kas ir saglabājot projektu īstenošanas noteikti tos termiņus, veikt izmaiņas projektu dokumentācijā, pārstot aktivitātes noteiktos rezultatīvos radītājus, sasniedzamos mērķus, atbilstoši esošo plānošanas dokumentu prioritārēm. Uzsākt jaunu projektēšanas uzdevumu izstrādi, kas atbilst normatīvu aktu prasībām, paredz obligātu sabiedrības un nozare eksperi iesaisti, tostarp ne tikai veicot šādas darbības, uzskaitīts, tāpēc arī mēs pasūtījām to ceļu drošības auditu, nu, kas tiešām ir speciālists, kā es teicu, tā trīs Latvijā ir, tiešām vērts ir arī palasīt, un tur ļoti labas lietas ir pateikts, uz ko jāvērš ir uzmanība, un uz ko arī viņi vērš uzmanību šī projekta sastāvdaļā, tad vēlāk jums laiks ir pusdienā palasīt. 4.1. Neaizvietot blīva autostāvvieta zona projektā paredzētā vietā dzintari ielas pusē dzīvojamā zonā, pilsētas vēsturiskajā centrā, dzintari ielas panorāmā upes krasta zaļajā zonā, jo tas ir klāj pretrunā labs mūsdienīgas pilsētu plānošanas dzīves kvalitātes principiem. Teritorijas plānā šo pilsētas daļu norādīt kā vērtīga ainava, kur aizliegts aizsegt vēsturisko ielas apbūvi, kur jāveido skatu punktu un publisks saites starp pilsētu un ainavu. Mēs pilnīgi neko negrasamies aizsegt otrs, kad automašīnas, kas tur ik pa laikam stāv, viņa nav nekustama manta, viņa ir kustama manta, kur viņa pārvietojās, un tā kā, nu, grūti atkal komentēt šo cilvēku vienu domu, kurš ir sastādījis. Izstrādāt detālu plānojumu teritorijā, kur iecerēt projektēšanas līgumā iekļautais pašvaldības izstrādājas projektēšanas uzdevums, jo tā atbilstoši spēku esošajam plānojumam ir apzīmēta kā detālu plānojumu teritorija. Svēlreiz var uzsvert un atbildēt, mēs neielienam iekšā nevienā detālu plānojumu teritorijā. Mēs ejam par ielu nodalījumu josti dzintari ielā un esošā stāvlaukuma labiekārtojumu, tā kā netiek skarts zaļā zona. Veikt grozījums pašvaldības sagatavotāja projektēšanas uzdevumu, kas ir pretrunā ar vairākiem apbūves noteikumiem. Pašvaldībai šis teritorijas infrastruktūras pārkārtošanas plānošanā pārkārtošanā, nu, ja teitās gramatiskās kļūdas, ko tie cilvēki tur bija pat neizlasījuši, parakstījuši, ņemt vērā Paulo Sosa attīstības programmu 16.23 un līdz šim izstrādātos plānošanas dokumentu, kas tikuši atbilstošā kārtībā pieņemt un apspriest. Tā kā projekta mērķis saistīts ar ostu pievadceļu sakārtošanu, veikt šī projekta ietekmes izvērtējums ostu turpmāko darbību un saskaņot projektu plānotās aktivitātes ar ostu. Ar ostu šīs aktivitātes ir saskaņotas arī ostas valdes locekļi. Šeit ir gan Andris Zekalns, gan Ralfs Ieners, gan Ulds Kristapsons, kur arī šis projekts ir pārunāts. Un ostas valdi ir arī akceptējuši šo projektu, ka tie arī ir klājumēli. Otrs arī es anketās redzēju, ka ostas pārvaldnieks ir parakstījis arī šo anketu, kad viņš ir par. Tā kā vēl ja par ostu min un uz ko visvairāk arī bija mērķēts šis projekts uz zvejniekiem, tad vēl ir, kas arī bija Kurzemes vārdā arī rakstīts, ka tur Liepiņš bija komentējis, tur zvejnieku citās, ko viņš bija sasolījis, tur celt, tur piestatnes nebet nojums un vēl kaut kas tur bija. Tad labā ziņa ir tā, ka no 6 komerci zvejniekiem 4 komerci zvejnieku uzņēmu vadītāji parakstījuši par šo projektu arī, tā kā, nu, uz ko vistiešāk šī mērķa auditorija bija vērsta jau pašā projekta nosaukumā. Projekta izstrādē ņemt vērā eksperti izstrādātos priekšlikumus Pālos vēsturiskā centra attīstībai, kas tika izdarīta Pālostas plānošanas plenērā Pālos publiskā telpa 10. Gadā. Šī plenēra ietveros ir notikušas plašas diskusijas ar iedzīvotājiem pilsētas attīstībā interesētājiem pusēm, kā arī rezultātā pašvaldība saņēma vērtīgi eksperti izstrādātas priekšlikumus. Projekta izstrāde ņemt vērā ievērojams sabiedrības daļas viedokli, kura mana balss, ko es jau teicu, mana balss bija 1348 cilvēki parakstījušies un Facebookā 290. Tad, nu, man jāsaka, kur tad viņi tagad bija, ka viņi varēja sniegt tās anketas iekšā. Tad mēs tik tālu nediskutējam. Publiskā apspriešana organizēta laikā, kad aktīvā strādājošo sabiedrības daļa gan vieta iedzīvo, gan otro māju saimnieku var piedalīties, paust savu viedokli, izteikt savas vajadzības, arī neredzu vietu pārmetumā, viņš arī bija VV Pālostā, kur arī aktīvie ļaudis var droši iet un ne tikai bija pašvaldības domas logos. Šī laikā mēs to centāmies izdarīt, bija ārā kastīti arī pielikt speciāli, kur arī anketas, ja kādam varbūt aktīvajam cilvēkam varbūt nav internets pieejams, tad viņš arī varēja dabūt arī anketas. Nu, arī neredz pārmetumam vietu. Ja publiska apsvēršana tiek organizēta darba dienā un darba laikā, kad tā ir pālos no pašvaldības rutīna, ja viņās ielikt nesaprot, tad nav jābrīnās, ka dalība ņem tikai neliela daļa sabiedrības galvenokārt neaktīvā sabiedrības daļa. Iekviņās pensionāri, es uzskatu, ka tas ir uzbrauciens, un lai cik tas skum, tas, tā, tās cilvēks arī bija deputāts, un te cilvēkiem jādomā, vai var tāds deputāts vēlēt, kas var šādi nonicināt mūsu sirmo paaudzi, es gribētu teikt, un ka viņi neaktīvi, es varu pālos teikt, ka pālos pensionāri vienu no aktīvākiem ļaudīm, kādus es vispār savā dzīvē saticis. Tā kā, man liekas, tā ir necieņa pret sirmiem cilvēkiem un pensionāriem. Jau gadiem netiek, un ka publiskā apspriešanā jau gadiem netiek nekāda vērtība. Nu, tie komentāri no cilvēkiem. Publiskā apspriešana ir jābūt procesam, kur satiekas pašvaldības un sabiedrības, kur veidojas attiecības, kur tiek paust kvalitāti un attīstību vērsti uz sabiedrības vajadzībām, interesēm vērsti viedokļi, kas paulos ceļu un pilnveido, kas rada ilgtermiņa risinājums un piepilda publiskās apspriešanas mērķi pēc būtības. Plānotāji iecer aizskara manas paulos naudu iedzīvotājs subjektīvās tiesības uz nelabvēlīgu vidi. Viens ir minējis, nu, tās viņa tiesības arī minē, protams, bet kāpēc viņš nav paskaidrojis. Tā kā projekta mērķis saistīts ar ostas pievedceļa sakārtošanu, veikt šī projekta ietekmes izvērtējusi zvejas ostu turpmāko darbību un saskņot projekta aktivitātes ar ostu un tās izmantotiem zvejniekiem. Šeit varbūt pasteidzos, ka par tiem zvejniekiem, ko es arī nokomentēju, un kad zvejnieki no sešiem komerci zvejniekiem, četri īpašnieki ir parakstījušies par. Pālos ostas pārvalnieks nozgramte, jā, ko es arī teicu, ir parakstījušies. Izbūvēt stāvlaukuma automašīnu bijušā zivu kombināta teritorijā, un tas droši vien domāts Renstar teritorijā, kur, nu, diemžēl mums rokas par īsi, ka mēs nevarēsim pašvaldību par citu sētu darboties. Tad uz Dzintara ielas pie Tic tiek ietekmēta drošība, pārveidojamais posms ir ļoti noslogots ne tikai ar mašīnām, bet arī ar cilvēku plūsmu. Bruģētā brauktu radīs ilūziju par gājēju ceļu visā posmā. Šeit vēlreiz uzsver to ceļu drošības auditu, kur viņš tieši saka, nevis asfalt, bet tieši bruģis, jo bruģis samazina ātrumu un arī palasiet tiešām labas lietas un nāk kārā. Tāpat pie tā grantā tā stāvlaukuma, kas ir pie ostas, kad regulāri tiek iznests arī nu, dubļie grants uz asfaltu, kas ir bīstam arī, ko iegodīgs pat nebija aizdomājies, ko tur auditors atbraucot, nu, pētot visu šo mūsu situāciju vērs uzmanību. Bruģētā brauktu, jā, to es lasīju, ietve upes pusē vēl vairāk pastiprinās cilvēku plūsmu pāri ceļam. Es gan domāju, ka tieši pretēji, ja tur tas cilvēks apstājās tajā upes pusītē, kad, vai viņam jānāk būs uz labo pusi, ka viņš visticamāk par to ielu, nu, upes zaļo joslu un ielu, viņš arī smuk par to taciņu virzīsies uz jūri, jo nenoliedzim jau, ka tā cilvēku plūsim ir uz jūras pusi, uz muzeju, uz promenādu. Man, nu, bet tā ir cilvēku doma, bet nu, jārespektē. Tā, pārveidojumā posmā būtu jābūt zīmē dzīvojamo zonu ar priekšo gājējiem, lai tad stāvietas ir ekskluzīvas un līdz tam nevar tikt, un līdz tām nevar tikt ātrāk ar 20 km stundā. Par bruģi uz braukt, jūs nepatīk tā radītais troksnis. Nu, šeit es min, tad viss guldīgi Ventspils droši vien būtu jau pārvākusies dzīvot, kur man tiešām patīk tas, bet nu, tas ir mans personīgais viedoklis. Ja tālējoši ielas posms varētu tikt noslēgts nepiedrošam transportam, tad ideāli būtu nevis bruģakmens kā promenādē, kas savulaik nākotnē nenoraktu iespēju par šo posmu pārvietoties ar skrituļu. Un droši vien kāds jauns cilvēks. Par to skrituļu dēļ man kā autobraucējiem, es neesmu sajūsmē, ka viņi tur skrituļo pa to ielu, un tas jau mēs dzimt ar ielu salīdzinām ar Rīgā brīvības ielu, ka tā ir galvenā iela, es domāju, ka diezai Rīgā brīvības ielā varētu kāds skrituļu dēļ vālēt pa ceļu vidu. Kā, bet nu, cilvēks ir izteicis savu domu. Nu,
bet, tas man, ir, ideja varbūt man patīk, jo tomēr Paulus ir tāds surfinga teiksim, dzimtene un daudz to dara. Arī skrietiņi vajadzētu padomāt, ja ne, tas ir, varbūt tā nav brauktūs daļa, kur to vajadzētu darīt, bet noteikti tas būtu atbalstāms, ka mēs veidot kaut kādu, nezinu, vai tas ir iespējams, kur varētu pārvietoties cilvēņu droši ar to skrituļu dēli. Arī tas ir, nu, bija piedāvājums uz molu, kā mēs zinām, arī taisīt tam akmens vilni, ja. Nu, cilvēki to griba, varbūt ir jāpadomā, kā to integrēt kaut kur drošā vietā, kur cilvēki var to nodarboties.
Paldies, Rau, par komentāru, paldies. Jā, vai ir vēl, nu jā, un tad vēl ir cilvēka, arī cilvēks viens ir šādi arī komentāri. Ņemot vērā augstāk minētos iebildumus ierosies pa konkrētu projektu, vēlos saņemt arī rakstisku atbildu uz šādiem jautājumiem. Nu, anketi jau mums nebija domāt, ka mēs, nu, jautājumu atbildes, protams, jebkurš ļaudis var griezties pašvaldībā, un mēs jebkuram ļaudim arī likumu noteiktajā kārtībā un laikā arī atbildam. Citāts no skaidrošā apraksta. No punkta 2, nu, no punkta 1 līdz punktam A ir paredzēt viesnīcu auto klientiem paredzēt stāvlaukums ielas kreisajā pusē ar 5 perpendikulārām stāvvietām, no kurā viena ir paredzēta invalīdiem. Jautājums, kāpēc viesnīcai auto plānots būvēt stāvvietu plānotā projekta ietvaros, ja Paulos Nova doma viesnīca stāvvietā vierādījusi pašvaldībai piedrošo zemi vai uzņēmējs projektā piedalās ar līdzfinansējumu? Es varu mutiski atbildēt, ja tur nekā nav slēpjama. Šie visi paši deputāti arī pie šī paša galda, ja tā var teikt, sēdē, kur Oto īpašnieks vairākas reizes nāca pie mums un ar to savu piedāvājumu investēt Paulostā nemazuma naudas. Un es domāju, ka mēs tikai, lai cik varbūt grūti gāja viņam ar to būvniecību, bet nu, tās ir viņu darīšanas, ne mēs pasūtījām, ne mēs būvējām. Bet es domāju, ka Paulos ir tikai vienīgi ieguvēji ar šo viesnīcu, to mēs redzam ar tām automašīnām, kas ir ne tikai brīvdienās un darbdienās. Mēs varam priecāties par jebkuru investīciju, kur atnāk uz tādu mazu novadu, un kā mēs redzam, kad pašvaldības ir sevišķi pirms vēlēšanām, ja paklausās debats, tad pirmā vietā ir visur uzņēmēji, par ko man personīgi prieks. Man tiešām prieks arī par tiem deputātu kandidātiem, kas uzņēmējs, nu, bez mazai nesās uz rokām tādu sajūtu, un tas ir tikai vienīgi labi. Un es domāju, ka mēs esam pareizā virzienā gājuši, ka mēs to uzņēmēju atbalstījām, gan ar to zemes nomu, ko Vito lielā mēs iznomājām, to mazo pleķīti, kurš ir sakārtots un kurš autostāvvietas ir pilns. Un plus, lai viņi varētu to viesnīcu arī nodot, viņiem pietrūk šīs 5 vietas, ko arī pašvaldība, ja tā drīkst teikt, rezervēja. Un pie šī projekta ietvaros arī viņu labiekārtos, jo tad, kad mēs to viņiem solījām, tad vēl nebija šāds projekts vispār pat padomā. Tā kā es domāju, ka mēs varam nevis noglaust ausis, bet mēs varam lepoties, ka mēs esam nevis runājuši, bet arī darījuši un nākuši uzņēmējiem pretī, un beigās tur 20 cilvēku strādā, kas nav maz, protams, no mūsu novada maz. Bet, ja mēs skatāmies to spēles laukumu, tūlīt pēc mēneša jau lielā novadā, tur ir ļoti daudz jaunā novada darbinieku. Tā ka es domāju, ka es pat varbūt es atbildējis arī uz to jautājumu, jo kāds mūs to sēdi noklausās. Un tā. Varbūt vēl kas piebilstams par šo manu atbildi, vai viņi bija saprotami. Un es domāju, ka es nesamēloju nevienu teikumu, ka mēs viņu bijām solījuši.
Jaunībā.
Paldies.
Es tikai domāju, ka ļoti būtiski tā problēma ir par tām stāvvietām, un tā ar katru gadu, ar katru dienu paliks aizvien sapīgāk. Tā kā tas tāds diezgan smags mantojums, smags uzdevums būs jaunajā pašvaldībā šito jautājumu risināt.
Protams, jo tas jau ar šo nekas nav atrisināts. Tas ir tikai...
Šo nekas sakārtots esošais, zinamā mērā, bet atrisināts nav nekas. Pa stāvvietām runājot, pa stāvvietu kapacitāti.
Ja vēl uz priekšu būs jādomā, kā to pareizi integrēt visā pilsētā.
Pilnīgi Andri piekrīt, jā, ar šo nekas netiek atrisināts, ar šo tikai es iesaku sakārtots esošā seguma jā. Dubļu maiņa, jeb grants maiņa pret civilizētu.
Tā ideja par to stāviet otrā pusē upei, tur liep uz katoļu baznīcas no vienas puses, tā nemaz varbūt nav tik peļama, un tā ir, nu, tuvākā, manā izpratnē, tuvākā iespējamā vieta.
Tā Andri privātā zemīte.
Ja
viņš, protams, uzņem tādu iniciatīvus un uzliek maku stāvietu, varbūt tur ir biznesi, viņš var runāt, bet tur, man liekas, pēc terplāna arī nav stāvietus par paredzētu. Tur
bija
zaļā zona, ja nemaldos, no galvas. Bet tas, kad Pālos tā būs problēmas ar stāvietam, pa to viņas jau ir. Mēs jau pagājuši vasaru redzējām, ka iekšējais turisms rulē. Es domāju, šogad ar viņš vēl rūlēs, un tad gan varētu būt kaut kāds mazais atstiens, kad visi būsim veseli un nu, veseli sapotējuši. Es domāju, ka...
Nu jā, bet uz Pālos ja brauks vienalga, un kad būs pārši tas te Covid trakums, nu atjaunosies kaut kādu pasākumu, atkal uz kuriem cilvēki brauks, un tas jautājums paliek aktuāls vienalga.
Ceram uz to, protams.
Jā, bet tad vēl bija viens jautājums, arī ja lūdzu precizēt, cik un kuras koks plānot nesaglabāt paredzētās būvniecības laikā un kāpēc. Man nav projekts tiešām uz rokas, ja nemaldos varēja gāja runa pa kaut kādām pārspriediem, bet es varu kļūdīties, es pārspriedītiem, nekādas tur koku ciršanas un plus tie laimīgie, nelaimīgie krūmi, kur daļai arī patīkas ir tie ceļu malā. Kur šobrīd?
Šobrīd gadījumā, ja par tiem krūmiem runā kāds liels dabas aizstāvis, es domāju, nu tā ir vienkārši tukša runāšana. Tie ir tur kropļi.
Nu jā.
Padreiz ir griesti, kaut kādu laiku kopti, pēc tam aizlaisti. Un es domāju, ka tas pilnīgi nav arguments. Nav vērā ņemams arguments.
Mhm. Nu jā, un tad arī tā kā apstādījuma koka auga ir ļoti svarīga ainava veidojušais elements, šajā teritorijā lūdzu norādīt precīzi augu sortiments, tādu izmērs, kā arī izstrādāt apstādījuma ierīkošanas projektu rīkot sabiedriskā apspriešana par šo svarīgo jautājumu. Nu tad par katru puķi, ko mēs stādīsim, mums būs sabiedriskā apspriešana. Tiem, kam nav ko darīt, man ir aicinājums, lai viņi sāk kaut ko darīt. Un tiem, kam ir ko darīt, mēs tiešām strādājam ar pilnu jaudu un ar 8 stundām ir paīsies. Es tā varu atbildēt par šo. Nu, tālūk. Nu jā, nu tas bija tāds rezumē par to mūsu projektiņu. Mums arī uz šo rezultātiem, arī uz šiem apspriešanas rezultātiem arī mums gaida lauka atbalsta dienests, jo mēs arī neatbildējām, mēs sazinājāmies, ka mums 25. Beidzās. Mēs gribējām vakar apkopot, šodien viņus prezentēt un ja tā drīkst teikt, arī apstiprināt un sūtīt arī lauka atbalsta dienestam projām, jo tas mūsu projekts šobrīd ir nolikts ar tām kļauzēm, kas ir uz visām malām izsūtīts uz bremzēm. Es ļoti ceru, ka veselais saprāts, kā šobrīd arī pēc iedzīvotāju aptaujas arī, es domāju, ka uzvarēs. Ir arī Saeimas deputāti iesaistīti, arī atnāca vēstulīt arī. Kas arī tāds interesants. Nu, jā. Tā kā viss notiek, bet es ceru, ka viss notiks. Un tiešām paldies cilvēkiem, kuriem ir galva uz pleciem, kuri domājas ar savu galvu nevis tiek vadīti un apvārdoti. Paldies, vai ir vēl jautājumi par šo apspriešanas rezultātiem. Ja nē, man logums ir pieņemt viņu zināšanai un iet tālāk un sūtīt atbildīgām institūcijām. Arī valsts vidas dienas mums arī prasīja par šo pašu. Tā ka, nu.
Jā.
Paldies.
Lai rulē.
Paldies jums, paldies. Un 25. Alfrēdam dod vārdu savā vietā. Viņš man blakst.
Labdien visiem, man jums gari nav ko plaši stāstīt, es sapratu, kad ir, jūs dzirdat mani?
Jā.
Un es labprāt, ja kādi jautājumi sasāpējuši, es varētu labāk uz jautājumam atbildēt, jo vienīgais, ko es gribu pateikt pa Vērgalu, pa bedrītēm, tad mēs apturējam tās divas dienas, kā lī. Rītā vajadzētu būt atpakaļ viņiem un pabeigt visu, kas viņiem jāpabeidz, viņa lielu darbu var izdarīt. Tur palika centrs un palika bērndārs drusku pa pusei un tā, bet tās lielākais vairums ir ciet. Pasūtījām vērto pieslēgumu teikām, jo tur nebija pieslēgumu, uzrakstījām pieteikumu, tā kā šodien, nu patās pusstundu atpakaļ saņēmu no viņiem zvanu. Tur šis tas bija jāprecizē, un tā kā tiks, tehniski noteikumi ir izstrādāti jau sen, tā es 18. gadā, bet viņi ir jāatjauno, un tad tur viņi atjaunos savā tajā datubāzē, un tā kā tur arī virzīsies priekš, jo mēs gribam uztaisīt to pieslēgumu kabeļu savilkt līdz tam brīdim, kamēr nāk arī apdara bruģīt, lai pēc tam, kad uzliek bruģi, kad celtnieki, lai tur pēc tam nav jārokās. Tā kā tas tāds, tai galā, jā, ziem pie malku skaldām, ceļi piekdien, rīti doma palaist pa Ziemupi Grēderi, jo valsts ceļu šorīt es braucu cauri, viņa gāja pa Ziemupi, tas ir Vērgala Ziemupi valsts ceļu daļa, paliek mūsu, kas no laikām aiziet uz centru, un plus vēl tad tie pārie ceļiņi, kas tur ir. Tā kā tas tāds ir pa darbiem. Zāli pļaujām, jā, protams. Nu, viss.
Pie laipām kāja mazgātāji ir uzlikt jau?
Nav vēl uzlikt, ja rītā es vēd ārā kabīnes, un pie laipām arī, tad es domāju, ka rītā paspēsim arī uzlikt uz kāju skalotājus. Tie vēl nav. Tie vēl nav. Tā kā tas ko kājas jau jūras skalotājus. Tā kā tā, ja gadījumā patiešām kādi jautājumi lūdzu sakiet, es piefiksējušies kaut ko neesmu redzējis vai ko, tad lai var novērst un iet uz priekšu. Pēc priekšu. Jautājumi lūdzu. Jautājumu nav.
Kā ir ar kapu izpļaušanu vispār? Kā sokas?
Kapi vēl nav iesākti. Autis tikko pabeigšu pilsētu un pirmdien plānot ir saka izpļaut. Es ceru, ka jauna nedēļa palaidīšu arī pa kapiem sākšu ar Pāvilostu vai ar Ulmali. Bet vēl neesi iesācis pa kapiem. Tāpat tās. Nu, līdz jāņem, tas būs noteikti, ka mēs to izdarīsim. Es neesmu gan bijis uz Annas kāpiem aizbraucis. Es neesmu bijis aizbraucis, bet nu, es aizbraukšu pirmdien apstīšos, kas tur notiek.
Sarāķu, te mani kapi ir izpļauti.
Tā vai kapi izpļauti, jā?
Jā, tad nevajag,
Jaunais traktoriņš, Alfred, cik tā?
Vēl nav atnācis gaida, tā kā saulīt uzlēcam, bet saulīt šorīt uzlēt, traktoriņš vēl nav.
Jā, arī būs klāt.
Jā, bet jā.
Alfred, pie Beltes tā nobrauktu viss sakārtot.
Pie Beltēm? Jā. Nē, pie Beltēm, nu patās mēs pagājuši nedēļu saņēmām saskaņojumu ar īpašnieku. Un tūlīt tās virzīsim tālāk uz priekšu projektēšanu. Tu bez projekta neko nevar darīt. Tūlīt virzīsim, jo es saku vēlreiz, kad ceturtdien, trešdien, kad atnāca tas saskaņojums. Tā kā gaidiem visu laiku to, ja tur nebūtu saskaņojums, tur nav ko virzīt, saskaņojums ir jāvirz tālāk. Tā kā tā. Vēlreiz. Jautājumi? Nav. Paldies.
Jā, mums spēlētāji maiņa tā kā hokejā. Bet es tepat biju un es visu dzirdēju. Jā, tagad man liekas, viss ir hokeja iespaidā. Bet turam buru. Ja vairs nav jautājumi, tad kārtējā domas sēde ir slēgta. Nākamā domas komitejas sēde ir 17. jūnijā. Un nākamā domas sēde 29. jūnijā. Te ir attālināt, bet varbūt, ka būs labāk laiku, varbūt, ka uz pašu pēdējo sēdi, protams, ja to atļaus. Jā, to atļaus epidemioloģiskās, varbūt, ka mēs varam klātienē arī 29. Bet to skatāmies, kas būs. Uz šo brīdi.
Nedzirdē, kurā datumā bija komiteja?
17.06. Un uz šo brīdi mūs novadāja 4 ļaudis. Tā kā, bet... Turamies.
Kur viņi vairāk ir pālosta, ja pa Vērgals?
Gan. Tālūk, bet nu, paldies Dievam, skolas viss iet un viss notiek. Un kā mēs sākumā runājam, visticamāk arī beigsim ar cieņu. Žēlākam tā nebūtu pareizs vārsts. Nu, ka viss būs labi un beigsim. Ja nav jautājumu, paldies un mans piedāvājums ir sēdi slēgt. Nav jautājumu? No. Paldies.
Labi, tiekamies. Laimīgi visiem.